front shot.
Enough is enough is enough.
Keep the fascist man a gunshot.
Καλησπέρα. Δεν έχουμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, τώρα ακουγόμαστε καλύτερα. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή στα πλαίσια της ενημερωτικής ζώνης του 1431 AM, με αφορμή και τις τελευταίες έτσι, εξελίξεις, ας το πω τόσο πάνω στο θέμα των αρνητών στράτευσης, μιας και κινούνται λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και την εκδήλωση που έπεται στις 6 στο καφενείο Αναρφαρχών εδώ στην περιοχή της Ρωτώντας, όπου θα ακολουθήσει και καφενείο για την οικονομική ενίσχυση των διαφόρων πραγμάτων που τρέχουν. Αλλά πες τα καλύτερα εσύ, γιατί μάλλον εγώ τζάμπα τα λέω.
Ναι, καλησπέρα. Ναι, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, που είναι το εύκολο της υπόθεσης. Όντως, σήμερα στις 6 υπάρχει μια εκδήλωση έτσι σχετικά με την άρνηση στράτευσης, κάποια στοιχεία ιστορικά, κάποια στοιχεία γύρω από το νομικό πλαίσιο που ισχύει, τι επιλογές υπάρχουν, τι συμβαίνει, τι κυρώσεις, τι επιπτώσεις, αλλά αναπόφευκτα και γύρω από έτσι, τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία διαδοχικά δικαστήρια και διώξεις που είχαμε σε αυτό το κομμάτι και για τα οποία μπορούμε να πούμε έτσι λίγα περισσότερα πράγματα, καθότι δίνουν μια αίσθηση ότι ανοίγει μια κάπως νέα περίοδος γύρω από το ζήτημα της άρνησης στράτευσης.
Εδώ πάντως είχαμε αφήσει τα πράγματα λίγες μέρες πριν από το δικαστήριο το δικό σου. Πώς αλλιώς το πω, τέλος πάντων. Αλλά από τότε έχουν γίνει πολλά πράγματα, οπότε ας παραπέμψουμε σε παλιότερες ηχογραφημένες εκπομπές ενδεχομένως.
Ναι, για περισσότερες πληροφορίες.
Και να πιάσουμε τον ήχο.
Όποιος ακούει να έρθει μετά στο Αναρφαρχών.
Σωστό και αυτό.
Όπου θα πάντα έτσι με την κουβέντα μπορεί να πάει και παραπέρα η συζήτηση, ας πούμε, και να καταλάβει κανείς πολύ περισσότερα πράγματα. Στο μεταξύ, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στο νομικό πλαίσιο, χωρίς να έχουμε δηλαδή κάτι κεντρικό, να το πω έτσι, σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις τις οποίες προσπαθούμε και εμείς, όταν λέω εμείς, ενώ από τη μια η ομάδα για την άρνηση στράτευσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, Καϊός Παρήλους, που κάνουν και την εκδήλωση μετά μαζί με το Αναρφαρχών, αλλά και συνολικά ο κόσμος που κινείται γύρω από το ζήτημα της άρνησης στράτευσης και της αντίρρησης συνείδησης, προσπαθούμε λίγο να τα αξιολογήσουμε και να καταλάβουμε πώς ακριβώς έχει αποφασίσει πλέον το κράτος να κινείται σχετικά με τις διώξεις των αρνητών.
Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα.
And I haven't got a penny, but I buy no more whiskey. I have to go home. Oh brother, my cup is empty, and I haven't got a penny, but I buy no more whiskey. I have to go home.
I am the captain of my fate, is the bit, the bridle, and the thrashing cane, the stirrup, the harness, and the whip and mane, the pickled eye, and the shrink and brain. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain.
My cup is empty and I haven't got a penny, but I buy no more whiskey. I have to go home.
I cannot blame it all on her. To blame her all would be a lie. For many a night I lay awake, I wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See flies warm a hateful eye. To watch her groaning in the dirt. See her clicking tongue crack dry.
Brother, buy me one more drink. One more drink of that goodbye.
Do not mock me when I say, let's drink one more before I die.
Brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but I buy no more whiskey. I have to go home. I've been sliding.
Και μιας και κάναμε έτσι την εισαγωγή των πραγμάτων και περί τίνος πρόκειται έτσι η σημερινή μας παρέμβαση εδώ,
be a brother. If it was tiny cup of mine, please make it a whiskey. I have no head for wine. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home.
Μάλλον τα προβλήματα ήταν αποκλειστικά δικά μου. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά τώρα που επιλύθηκαν. Έτσι λοιπόν, καλό θα ήταν μάλλον να αναφέρουμε και τα ενδεχομένως την έκβαση του δικαστηρίου του δικού σου, μιας και έτσι επισήμως εδώ σε εισαγωγικών στον αέρα του σταθμού δεν έχει υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση, μιας και ήταν πολύ.
Ναι, μπορούμε να το πιάσουμε λίγο ως εξής για να κάνουμε και τη γέφυρα με το πώς αλλάζει η κατάσταση με τις τελευταίες δύο διώξεις. Στο κομμάτι δηλαδή του τι γίνεται με την άρνηση εντελώς επιγραμματικά. Το μοντέλο που ήταν το σύνηθες στην περίπτωση των ολικών αρνητών και γενικά των ανυπότακτων, ακόμα και αν δεν το έκαναν έτσι με κάποιο πολιτικό πρόταγμα κτλ. Ήταν η κλίση μετά από κάποιο διάστημα σε κάποια δίκη. Αυτό ήταν τυχαίο σχεδόν, δηλαδή μπορεί να ήταν 2, 3, 4 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν το πιο συνηθισμένο. Υπήρχε μια ποινή που αντιστοιχεί σε ποινή ενός πολύ δευτερεύοντος έτσι, πλημελήματος, δηλαδή το πολύ μέχρι 2 χρόνια με τριετή αναστολή, που τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτές οι ποινές είχαν πέσει πάρα πολύ, δηλαδή ήταν σίγουρα κάτω από 8 μήνες. Το οποίο, εντάξει, αν συζητήσει κανείς με οποιονδήποτε νομικό, μπορεί να του εξηγήσει ότι είναι ουσιαστικά το ελάχιστο που μπορεί να δοθεί για οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε έγκλημα, όχι για το θέμα της ανυποταξίας μόνο. Και από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε 2-3 περιπτώσεις στο παρελθόν που είχαν διαδοχικά τρεξίματα λόγω διαδοχικών κλήσεων που ξεκινούσαν έτσι κάποια καινούργια δίωξη, περισσότερο, είχαμε μάλλον συνηθίσει να το πω έτσι, να μας αφήνουν ήσυχους με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν με τα διοικητικά πρόστιμα, με το εξαχίλιαρο που λέμε, με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και όλα αυτά. Δεν δινόταν τουλάχιστον μια αίσθηση ότι προσπαθούν να πάνε σε διαδοχικές έτσι, εξουθενωτικές ποινικές διώξεις. Σε αυτό το πλαίσιο περίπου κινήθηκε και το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, κινήθηκε και η δίκη του Δεκέμβρη κάτω στη Λάρισα. Υπήρχε μια ξεκάθαρα έτσι, πολιτική υπεράσπιση, η γραμμή υπεράσπισης ήταν ξεκάθαρα πολιτική από τη μεριά τη δικιά μας. Έγινε μια πραγματικά κανονική και καλή διαδικασία δικαστηρίου, με την έννοια ότι όντως μιλήσανε οι μάρτυρες, δόθηκε όλος ο χρόνος και σε μένα στην απολογία και στον δικηγόρο κτλ. Και φαινόταν ότι τέλος πάντων μια σειρά από πράγματα που λέγαμε και σχηριζόμασταν, στην ουσία εννοώ του πράγματος, όχι στις τεχνικές λεπτομέρειες, δεν ήταν κάτι ξένο ή πρωτόγνωρο, ας πούμε, για τους δικαστές. Αυτό δηλαδή στο πώς κάπως εξελίσσονται τα πράγματα με όλη αυτή την ιστορία τόσα χρόνια. Και αυτό αποτυπώθηκε και στην ποινή, η οποία, εντάξει, ήταν 4 μήνες με 1 χρόνο αναστολή, το οποίο είναι πολύ λίγο, δηλαδή δεν μπορούσαν να πάνε πιο κάτω. Ακόμα δεν μπαίνουν στο... διανοούνται φυσικά να θωώσουν, γιατί ισχυρίζονται ότι έχουν δεμένα τα χέρια τους από τον νόμο, αλλά τέλος πάντων.
Σε κάθε περίπτωση, όσο πάει και μικραίνει και η αντίστοιχη
αυτή ήταν η τάση, τέλος πάντων. Το οποίο δεν ήταν μόνο χρόνος ποινής, ήταν και η αναγνώριση όλων των ελαφρυντικών κτλ. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο τουλάχιστον ιστορίες και ενδεχομένως και περισσότερες, τώρα είμαστε στην αναζήτηση για το τι ακριβώς γίνεται, που δείχνουν έτσι μια αλλαγή γραμμής. Έχει να κάνει κυρίως με παλιούς αρνητές στράτευσης, δηλαδή οι δύο πρώτοι που πέρασαν από διαδικασία δίκης ήταν πριν κάνα μήνα ο Νίκος Καρανίκας, ο οποίος είχε μάλιστα εκτίσει και ποινή φυλάκισης 3-4 μήνες το 1995 για άρνηση στράτευσης. Είχε αθωωθεί, είχε απαλλαχθεί από κατηγορίες για λιποταξία και τα λοιπά, και διώχθηκε για μια ανυποταξία που είχε να κάνει πάλι με την ιστορία του 96, με ένα σημείωμα, ένα φύλλο πορείας που το επιδόθηκε τότε βγαίνοντας από τη φυλακή. Mm-hmm. Ένα πράγμα για το οποίο πραγματικά όλοι πιστεύαμε ότι έχει τελειώσει. Ο Νίκος αθωώθηκε στο δικαστήριο που έγινε πριν κάνα μήνα. Αθωώθηκε βέβαια, αυτό είναι εκτίμηση πλέον, σε τεχνική βάση. Δηλαδή δεν μπήκε στο ζουμί της υπόθεσης το τι σημαίνει άρνηση στράτευσης, ελευθερία συνείδησης κτλ. Αλλά φαινόταν και το δικαστήριο ακόμα προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο, και το βρήκε λόγω της μη σύνομης επίδοσης του χαρτιού. Δηλαδή για να προκύψει αυτό το αδίκημα, ας πούμε, πρέπει να σου επιδώσουν το χαρτί κατάταξης με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη διαδικασία, να έτσι καταγραφεί επίσης αυτό με μια συγκεκριμένη διαδικασία, να ενημερωθείς για τη δίωξη κτλ. Επειδή όλη αυτή η αλληλουχία των πραγμάτων δεν έγινε, πιάστηκαν από αυτό και η υπεράσπιση και οι δικαστές, ας πούμε, για να μπορέσουν να θώσουν. Η δεύτερη περίπτωση ήταν τώρα αυτές τις μέρες, ήταν και λίγο πιο σκληρό, θα έλεγα, όσο αρκετά πιο σκληρό. Η περίπτωση του Πάπη του Ακριβόπουλου, ο οποίος επίσης θα έχει τα χρονάκια του, ενώ με την έννοια ότι δεν έκανε τώρα δήλωση άρνηση στο παιδί. Mm-hmm. Είναι από το 2004 αντιρρησία συνείδησης και έχει καταδικαστεί επίσης σε 8 μήνες με 2 χρόνια αναστολή το 2011. Μάλιστα η αναστολή του πεζόταν αυτές τις μέρες. Είμαστε στο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο που τελείωνε. Στην περίπτωση του Μπάμπη, ξέχασα να πω ότι και στην πρώτη περίπτωση αλλά και σε αυτή, όλη αυτή η διαδικασία έγινε με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Η ανυποταξία είναι έτσι γραμμένη στον νόμο, τέλος πάντων, θεωρείται διαρκές έγκλημα. Συνεπώς, επισύρηκε απειλή, ας πούμε, δίωξης με διαδικασία αυτοφόρου ανά πάσα στιγμή. Το θέμα είναι ότι δεν είχε ξανασυμβεί αυτό ποτέ μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που κάτι τέτοιο εφαρμόζεται, τουλάχιστον μετά το 2003, οπότε και σταμάτησε να είναι κακούργημα, ας πούμε, έγινε πλημέλημα, κατέπεσε σε πλημέλημα. Στην περίπτωση του Πάπη ήταν χειρότερα τα πράγματα, γιατί ήταν πολύ πιο άσχημη η αντιμετώπιση. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, καθότι έπρεπε να κατέβει στον αυτοδικείο Πειραιά για να δικαστεί. Ήταν κλεισμένο, πέρασε δηλαδή τρεις μέρες ουσιαστικά στο κρατητήριο, σε μεταγωγές μέσω Θεσσαλονίκης για Πειραιά και τα λοιπά, και με μια συμπεριφορά η οποία ήταν, θα έλεγα, παράδεκτη. Δηλαδή θυμίζει μάλλον συμπεριφορές τύπου, εντάξει, χωρίς το ξύλο, στο ψυχολογικό της υπόθεσης, πολιτικών κρατούμενων και τα λοιπά. Δηλαδή μια απομόνωση, μια άγνοια για το πότε, για ποια ακριβώς κατηγορία βρίσκεται εκεί. Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να του ξεκαθαρίσουν.
Και τον είχαν και συνεχώς με χειροπέδες.
Για ποια ανυποταξία. Ναι, και αυτό με τις χειροπέδες ίσχυε μέχρι και στο δικαστήριο, δηλαδή στα διαλύματα. Μάλιστα, ρωτώντας, ας πούμε, τους μπάτσους εκεί γιατί το κάνουν αυτό, δήλωσαν ότι αυτές είναι καινούριες οδηγίες σχετικά με τους αρνητές. Τέλος πάντων.
Άρα είναι μάλλον σαφές ότι υπάρχουν καινούργιες οδηγίες σχετικά με τις
αρνητές. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν καινούργιες οδηγίες. Ο Πάπης δικάστηκε χθες. Το δικαστήριο διακόπηκε αφού εξετάστηκαν όλοι οι μάρτυρες και τα λοιπά για τον Οκτώβρη. Και εκεί, ίσως δεν χρειάζεται να το εξηγήσω πάρα πολύ, από τη μεριά της Προέδρου του Δικαστηρίου, τουλάχιστον με όσα μας ενημερώνουν οι σύντροφοι από κάτω από Αθήνα, έπαιξε μια προσπάθεια να βρεθεί μια άλλη λύση. Δηλαδή να μην πει στη διαδικασία να θώσει μεν, αλλά του έλεγε, για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ, να μπορείς να κάνεις αυτό με την εναλλακτική και είσαι πάνω από 35 χρονών, που σημαίνει μπορείς να κάνεις και να εξαγοράσεις το υπόλοιπο, ένα μικρό κομμάτι της.
Άρα ήταν ούτως ή άλλως σε μια διάθεση τέτοιου είδους.
Έτσι περιγράφεται. Έτσι περιγράφεται. Και μάλιστα όταν πρότεινε αυτό με την εναλλακτική και το ρωτούσε τι λες, πώς το σκέφτεσαι αυτό. Έτσι με πολύ ειλικρίνεια και σαφήνεια απάντησε ο Πάπης ότι δεν μπορώ να σας πω τίποτα αυτή τη στιγμή. Με έχετε τρεις μέρες, ας πούμε, στα λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω το περιθώριο να το σκεφτώ. Και σίγουρα λέει δεν μπορώ να το σκεφτώ και μέσα σε ένα κέλι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να σας πω τώρα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βάλω κάτω και θα το επεξεργαστώ. Και σε αυτήν ουσιαστικά την ατάκα πάνω πάτησε και του είπε εντάξει, ξέρω, πάρε τον χρόνο σου. Αλλά πάλι. Αυτό νομίζω ότι είναι το κοινό σημείο και στις δύο περιπτώσεις. Μάλλον δύο τα κοινά σημεία. Ένα είναι ο τρόπος που λειτουργεί η στρατολογία, το πόσο πολύ πιέζει. Και φαίνεται από τις εξελίξεις και από το εύρος που έχει αυτό ότι δεν είναι απλά θέμα κάποιου υπαλλήλου που αυτό πίστευα εγώ μέχρι προχθές. Με τα καινούρια δεδομένα, μάλλον δεν είναι. Είναι συνολικό.
Είναι συνολικό
το ζήτημα.
Είναι
αυτό που είπες πριν. Ναι, και καινούργιες οδηγίες. Και ένα τρέξιμο με διαδοχικά δικαστήρια και αυτόφορα και τέτοια, πολύ, πολύ εξαντλητικό και εν τέλει και που ενέχει τον κίνδυνο, ας πούμε, κάποιος να καταλήξει στη φυλακή με σπάσιμο κάποιες αναστολής και τα λοιπά. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη είναι ότι δείχνουν τα στρατιωτικά δικαστήρια και είναι προφανώς ένας όρος στο στρατοδικείο που είναι πολύ αρνητικά φορτισμένος. Αν το πούμε έτσι, να είναι ένα βήμα πιο μπροστά, ναι, σε σχέση με το υπόλοιπο στρατιωτικό σώμα, τον υπόλοιπο μηχανισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή η ρίζα του ζητήματος είναι αλλού. Είναι στο πώς ασκούνται αυτές οι διώξεις και τελικά τι θέλουν να πετύχουν με αυτό. Ξέροντας, ας πούμε, ότι τους ήδη αρνητές δεν... Δύσκολα θα τους κάμψουν, δεν αυτό που λέμε και σε ένα κείμενο, σκάλεις, ότι δεν, η άρνηση στράτευσης δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι κάτι που κάποιος το αποφάσισε για να περάσει το χρόνο του.
Και είναι μια... κατά πόσο πιθανότητα θα αλλάξει κανένα δύο χρόνια την άποψή του.
Ναι, επειδή θα πιεστεί θα το κάνει αυτό. Είναι μια απόφαση που έχει ένα σκληρό πυρήνα και το καθένας που το κάνει ξέρει με τι ενδυνάμει έχει να αντιπαρατεθεί. Φαίνεται ότι αυτό το ενδυνάμει τώρα γίνεται πράξη, μπαίνει σε διαδικασία να το εκτελέσουν. Και ξέρω εγώ, προσπαθούμε και εμείς να δούμε από τη μεριά μας πώς θα απαντήσουμε σε αυτή την καινούργια κατάσταση.
Τι λες, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πάρουμε δύο αναπνοές?
Νομίζω ότι μετά από ένα δεκάλεπτο συνεχόμενο έχω κουράσει μέχρι τον εαυτό μου.
De coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Por la noche, rayos infrarrojos se disparan, puedes confundirme con la puta máscara, mírame a la cara, si tienes huevos ahora dispara, no soy quien en tu contra declara, no me importa lo que hagas o si estás majara, las calles oscuras por igual nos desamparan, todas llevamos una tara, sea del Bershka o del Zara, si estuviera forrada en limusina andara, pero qué va, yo vine a este mundo pa' luchar, y no queda maná, así que venga, pocas son las cosas que a mí me detengan. Si hay que cobrarse una venganza, una se venga. Como Tony Montana acabó con revenga. El filo de mi navaja cortará tu lengua.
las cosas se miden por el tamaño del respeto. La ley del si te metes, te meto. El polvo blanco descompone tu careto. Yo estuve a las puertas del infierno, te lo prometo. La vida es un reto, la mala lo sabe, yo lo sé. Nos vemos en el próximo bareto.
¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama.
Por la noche, sexo, rap y Habana. Cerveza fresca en Valverde, con los panas. Dicen que el roce, men, despierta el cariño. Y que el destino no está escrito, que se hace como el camino. Cosecha del 7-5, con mujer e hijo. Cada vez fluyo mejor, mierda, como el buen vino. Me gusta vestir guapo, oro, cordón macizo. Saber que cuando paso, se os dispara el pico. ¿Tú quieres ser el rey de la calle? Ok, pa' ti la calle, a la mierda ser un gángster. Yo quiero un ático en Versalles y una nena con Versace, man. Puliéndome el sable, Dios, échame un cable. Lo necesito y lo sabes. Estoy rodeado de diablos y todos van con traje. Quieren que sonría como Toby, que sea un buen negro. Quieren que sonría, se la suda como esté por dentro.
¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y chibrote. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y chibrote. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama.
Να αναφέρω, μιας και ξεκινήσαμε έτσι λίγο απότομα, ότι σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση, απορία, παρέμβαση, οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στο 231-099-62-54, είτε στο 6980-777-839, είτε τέλος, άμα δεν μας έχετε στο MSN σας, στο radio1431@hotmail.com. Ας μην τα πω όλα, γιατί θα με φάνε τα παιδιά που βιάζονται εδώ.
Ναι, λίγο από εκεί που το αφήσαμε, ναι, ότι αυτό που περιέγραφα πριν θα μπορούσε να ακουστεί, ας πούμε, έτσι, ξέρω εγώ, μια τυχαία ιστορία. Είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή, περιπτώσεις εξατομικευμένες αρνητών που είχαν διαδοχικά τρεξίματα με δικαστήρια και διώξεις. Αλλά φαινόταν έτσι λίγο προσωπικά στοχοποιημένη. Κάποιος τρελός σε μια στρατολογία, τα είχε βάλει με κάποιο συγκεκριμένα. Σε αυτή την περίοδο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι το πιστέψαμε για ένα διάστημα.
Ότι είχε να κάνει με συγκεκριμένο άνθρωπο που...
Ναι, υπάρχει και συγκεκριμένη συγκυρία ότι οι δύο σύντροφοι που ανέφερα ότι πέρασαν τώρα αυτή τη διαδικασία του αυτοφόρου είναι και οι δύο από τη Βέρεια. Και
οπότε υπάρχει αυτή, ναι.
Αλλά μαθαίνουμε σιγά σιγά ότι είναι μια ιστορία που έχει αρκετά πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά. Είναι μια ιστορία που πηγαίνει πολύ βαθιά πίσω στον χρόνο. Δηλαδή το Μάι έχει τακτική δικάσιμο και έχει ενοχλήσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε μια τέτοια ακόμα διαδικασία αυτοφόρου. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ο οποίος είναι αντιστράτευσης από το 92, είναι 47 χρονών, με τρία παιδιά, έχει κλείσει η υποχρέωση του για στράτευση εδώ και καιρό και μπαίνουν σε μια διαδικασία να ψάχνουν όλα τα παλιά κατάστοιχα και να τον τρέχουμε. Θα δούμε που θα πάει και αυτή η ιστορία. Πάντως γίνεται μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά μεταλλάσσει βαθιά την ίδια τη φύση, ας πούμε, του αδικήματος. Εντάξει, εμείς προφανώς δεν το αντιλαμβανόμαστε ως αδίκημα, αλλά ακόμα και από τη μεριά του κράτους και του νόμου, αυτές οι διαδοχικές κλητεύσεις που θεωρούνται ως ξεχωριστές ανυποταξίες, αν και η ανυποταξία είναι διαρκές έγκλημα. Δηλαδή κάνεις κάτι σε διάρκεια, αλλά μπορεί να το κάνεις 4 φορές ταυτόχρονα. Δεν κολλάει, ας πούμε, στην κοινή λογική. Οδηγούν ας πούμε, μια πράξη η οποία είναι αξιόπινη με τα μέτρα, έστω τα δικά τους, αλλά μέσα από τον όποιο κοινωνικό ανταγωνισμό, από το κίνημα της αντίρρησης συνείδησης και τα λοιπά, έχει κατασταλάξει ένα πράγμα που λέει τόσο, ένα απλό πλημέλημα μέχρι 2 χρόνια, ένα μικρό πράγμα, όχι κάτι τόσο σοβαρό.
Και τα διοικητικά μετά.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά αναιρείται αυτός ο χαρακτήρας, δηλαδή χωρίς να βγαίνει καινούριος νόμος, μετατρέπεται, ας πούμε, σε βαρύ κακούργημα στην πράξη. Δηλαδή αν έχουν μια δυνατότητα και μπαίνουν σε διαδικασία να σε δικάζουν και να σε ξανακαταδικάζουν κάθε μισό χρόνο, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα βρεθείς σε φυλακή, θα έχεις τέλος πάντων αρκετά ζόρια. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι όλο αυτό γίνεται με μια φοβερή βιαιότητα όσον αφορά στο ψυχολογικό. Ήταν χαρακτηριστικό στα έγγραφα, σε επίσημα, ας πούμε, έγγραφα της στρατολογίας από την δίκη του Καρανίκα, ότι ο τρόπος που περιγραφόταν όλο αυτό γιατί θα πρέπει να διωχθεί ήταν
ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου.
Ναι, βασικά ήταν τρόπος σκληρού ιδεολογικού πολέμου, να το πω έτσι, ότι ο κύριος αυτός που δεν μας απαντά και δεν μας δίνει σημασία και τα λοιπά, θα πρέπει να εξαναγκαστεί να, με το ζόρι δηλαδή, να προσέλθει και τα λοιπά. Όλο αυτό νομίζω ότι αντίστοιχα υπήρχαν και στον Μπάμπι, απλά δεν...
Να ρωτήσω κάτι, ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία, απλά θα μπορούσε κανείς έτσι, όπως εγώ, ας πούμε, που δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το θέμα και αυτά, να πει ότι, ρε παιδί μου, και πολιτικά να το δεις και τέτοια σε μια χώρα που τρέχουν 1000 πράγματα, γιατί στο καλό τώρα να θέλουν να τρεχθεί τόσο πιο έντονα το ζήτημα με τους αρνητές στράτευσης.
Σε αυτό, εντάξει, μπορώ να καταθέσω μόνο την προσωπική μου εκτίμηση. Μεταξύ έχει έρθει και ο Γιώργος από την ομάδα, οπότε άμα θέλει να πει κάτι άλλο μπορεί να το συμπληρώσει. Νομίζω ότι είναι κομμάτι του συνολικότερου πολέμου που έχουν ανοίξει από τη μεριά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Με τον ίδιο τρόπο που μπορείς να αναρωτηθείς γιατί, ξέρω εγώ, να χτυπήσουν το Δεκέμβρη καταλήψεις οι οποίες υπάρχουν επί 20 χρόνια, δηλαδή τι πιο ενοχλητικό έκαναν τώρα από ότι τα 20 χρόνια που υπάρχουν. Τον ίδιο τρόπο που μπορείς να αναρωτηθείς γιατί αποφάσισαν να κάνουν το σκληρό μάζεμα των τοξικοεξαρτημένων και την καταγραφή και τα λοιπά τώρα, ενώ είναι μια κατάσταση που υφίσταται, ας πούμε, επί χρόνια και οι ίδιοι τη δημιουργούν στο κέντρο της Αθήνας, ή γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να διώκουν, ας πούμε, δημόσιους υπαλλήλους με τα πειθαρχικά που σκάνε βροχή το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή αντί μιλάς, ας πούμε, σε κάποιον ανώτερο, μπορεί να σε καταγγείλει και να παθείς, ας πούμε, να μπει σε όχι σε εφεδρεία, πώς τα λένε τα άλλα.
Σε γενικότερο πλαίσιο καταστροφή. Ναι,
τέλος πάντων, νομίζω ότι δίνουν μια αίσθηση ότι όποιος σηκώνει το κεφάλι, τέλος πάντων πρέπει να κόβεται με έναν τρόπο. Ότι είναι έξω από τα σκληρά όρια της νομιμότητας όπως την ορίζουν και την καταλαβαίνουν, ούτε καν της νομιμότητας έτσι όπως προκύπτει από τους εσπισμένους νόμους, αλλά έτσι όπως την αποφασίσουν και τη διατάζουν, θα πρέπει να χτυπιέται βάρβαρα. Ουσιαστικά δίνοντας και το στη λογική του δημόσιου λιθοβολισμού και του δημόσιου κρεμάσματος, δηλαδή να δίνουν και το παράδειγμα σε όσους σκέφτονται οτιδήποτε από αυτά, σε όσους σκέφτονται να λειτουργήσουν με αντίστοιχο τρόπο. Δεν, εντάξει, παράλληλα με ένα ψάρεμα στα ακροδεξιά από τη μεριά της παρούσας κυβέρνησης, ας πούμε. Τουλάχιστον για μένα έχει και αυτό μια σημασία, και το κομμάτι με το στρατό είναι κάτι έτσι που διεγείρει πάρα πολύ τα ένστικτα της ακροδεξιάς, αλλά από ό,τι φαίνεται και της λιγότερο άκρας δεξιάς, τέλος πάντων. Σε αυτό μόνο το πλαίσιο αναγκαστικά μπορούμε να το δούμε, και σε αυτό το πλαίσιο μάλλον πρέπει να είναι και συνολικότερη λίγο και η δική μας απάντηση. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν είναι απλά ένα πυροτέχνημα, δεν προκύπτει ότι έχουμε το περιθώριο να κάνουμε αυτό που κάναμε ως τώρα, δηλαδή να βγάζουμε ένα προπαγανδιστικό λόγο, να περιμένουμε τις δίκες και να τις οργανώνουμε πάρα πολύ καλά, που ουσιαστικά να αποτελούν βήμα για περισσότερη προπαγάνδηση και για να υποθούν πράγματα και για να κερδίζονται πράγματα. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Σίγουρα όμως θα είναι ένας πιο επιθετικός λόγος και μια πιο επιθετική δράση και πιο εξωστρεφής, ας πούμε, σε σχέση με όλο αυτό το ζήτημα.
Πάμε να περάσουμε και σε λίγη μουσική ακόμα. Από εδώ, σε αυτό το σημείο, πρέπει να χαιρετήσουμε και τα παιδιά και να θυμίσουμε ότι σε λίγη ώρα, στις 6, γίνεται και η εκδήλωση που προαναφέραμε σχετικά με την άρνηση στράτευσης στο καφενείο Ανεφαρχών, στη Ροτόντα, όπου θα ακολουθήσει και καφενείο οικονομικής ενίσχυσης.
Ναι, να το πούμε και αυτό, ότι επειδή δεν υπήρχε ιστορία, μάλλον όταν βγήκε η αφίσα και όλη η προπαγάνδηση για τη σημερινή εκδήλωση, δεν είχε ανοίξει η ιστορία του Πάπη του Ακριβόπουλου. Γράφει γενικά οικονομικής ενίσχυσης. Έχουμε αποφασίσει με την ομάδα ότι αυτό, ό,τι βγει από σήμερα και εφόσον χρειαστεί, θα πάει για τα έξοδα της διοίκησης του Πάπη, ή αν δεν χρειαστεί θα μείνει ως αποθεματικό για άλλες δίκες που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
Καλά, σε ελπίζουμε να μην χρειαστεί, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο να υπάρχει κάτι στην άκρη. Οπότε να σας χαιρετήσουμε για τώρα, θα σας συναντήσουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, ξέρεις.
Τι από, τα περισσότερα πράγματα είναι τετριμένα, αλλά καλή συνέχεια και εμείς από εδώ. να πούμε και το μενού.
Όχι, το μενού.
Όχι, το αφήσουμε έκπληξη για να πάμε εκεί και να δοκιμάσουμε. Οπότε χαιρετούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε ενημερωτική εδώ σε λιγάκι.
Να μου χαθείς απόψε θάνατα, μ' αρθίσει πια ξεδίψασες καλά από το ποτήρι της ζωής και στο ξεφάντωμα σου απάνω το ξεδιάντροπο. σε λόγια σας και το δικό μου άνθρωπο. Μαζί λοιπόν μετά τα συμφωνήσατε. Κι δυο με στο μεθύσι μου τα λόγια σας μασίσατε. Ο ένας μου άφησε στον νόμο ένα χάδι και ο άλλος μου είπε για της μοίρας το υφάδι. Δεν πολύ νοιάστηκα, μάλλον κουράστηκα. Πήγα να φύγω, μα ξανακάθισα. Έτσι κι αλλιώς του ρίσκου μου μαντευόμενα. Κι ίσως πριν έρθει η αυγή αναμενόμενα. Γι' αυτό θα ρίξω τα μπουκάλια κατά γης μια ώρα αρχίτερα. Εαυτέ μου μήπως και σοβαρευτείς και καταφέρεις να σιγοντάρεις την αγρίπνια. Παρόλο που ήπια στο πρωί να μείνω ξύπνια. Μιας και η μέρα που θα έρθει θα είναι η λύθη του θανάτου. Θα ξεχαστεί και του καλού μου η αφεντιά του. Πίνω λοιπόν στερνή γουλιά και σπάω κάτω το ποτήρι. Άσπρο πάντα απόψε κάνω το δικό μου χατήρι.
Χίλια μπουκάλια κατά γης. Κι απόψε θάνατε να
αρθείς. Σε
κεράσω με το αγιάζι της αυγής. Χίλια μπουκάλια κατά γης. Κι αφού μας έγινες
μπεκρής.
Τα σταγόνα δεν θα βρεις τα τρελά.
Χίλια μπουκάλια κατά γης. Κι απόψε θάνατε αν έρθεις. Θα σε κεράσω με τα γιάζι της αυγής. Χίλια μπουκάλια κατά γης. Κι αφού μας έγινες μπεκρής. Ούτε σταγόνα δεν θα βρεις. Θα τρελαθείς.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.